Qalampirdan gapiramiz. Iroqning Anbar viloyatida joylashgan va AQSh harbiylari foydalanadigan Ayn al-Asad harbiy bazasi raketa hujumiga uchradi. Bu haqda Al Jazeera telekanali ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, 10 raketa xalqaro koalitsiya harbiy bazasi yaqiniga qulagan. Nashr manbalarida hujum natijasida yetkazilgan zarar miqdori aniqlanmagan. Washington Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qurolli guruhlarni shu kabi bir qator hujumlarda ayblamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.